นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมนุสสาอากันตวาปัญจสตาเดวะปัจเจกบุตธาอากตาติรัญโยอาโรเจสุนติณบัดนี้อาตมภาพจากได้แสดงคัมภีร์พระอัปทานกันที่51ว่าด้วยพระมหากัสสปะออกบรรพชาสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามอัตถกถาว่าคนทั้งหลายได้มากราบทูลพระราชาว่ามีพระปัจเจกพุทธเจ้า500องค์มาถึงแล้วพระเจ้าค่ะพระราชากับพระราชเทวีก็เสด็จไปถวายบังคมแล้วรับบาตรนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายขึ้นสู่ปราสาทและถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นในเวลาเสร็จการฉันจังหันแล้วพระราชาได้หมอบลงในที่ใกล้เท้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ที่เป็นหัวหน้าพระราชเทวีได้หมอบลงที่ใกล้เท้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์ใหม่ทูลขอปฏิญญาณว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักไม่ลำบากด้วยปัจจัยข้าพเจ้าทั้งหลายก็จักไม่เสื่อมจากบุญขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงให้ปฏิญญาณเพื่ออยู่ในที่นี้ตลอดชีวิตของข้าพระเจ้าแล้วก็ให้จัดสร้างบรรณศาลา500หลังที่เดินจงกรม500แห่งในพระราชอุทยานถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นให้พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นอยู่ในพระราชอุทยานเวลานานมาปลายแดนพระราชอาณาเขตก็เกิดวุ่นวายขึ้นพระราชาได้ตัดสั่งพระราชเทวีว่าเราจะไประงับบ้านเมืองที่กำเริบเธออย่าประมาทต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วก็เสด็จออกจากพระนครไปเมื่อพระราชายังไม่เสด็จกลับมาอายุสังขารของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็สิ้นไปพระมหาปฐุมปัจเจกพุทธเจ้าทรงเข้าฌานอยู่ตลอดราตรีพอเวลารุ่งขึ้นก็ทรงยืนพิงพนักปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งสิ้นก็ปรินิพพานโดยอาการอย่างเดียวกันรุ่งเช้าขึ้นพระราชเทวีให้จัดที่นั่งของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไว้ให้ดีแล้วก็โปรยปลายดอกไม้อบด้วยธูปเทียนแล้วก็นั่งรอการมาของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่เมื่อไม่เห็นก็ใช้ให้บุรุษคนหนึ่งไปดูว่าความไม่สบายอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายหรืออย่างไรบุรุษผู้นั้นไปถึงแล้วก็เปิดประตูบรรณศาลาของพระมหาปฐุมเมื่อไม่เห็นก็ไปดูที่จงกรมได้เห็นท่ายืนพิงพนักอยู่ก็กราบไหว้แล้วกล่าวว่าถึงเวลาแล้วขอรับพระสรีระกายของพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ปรินิพพานแล้วจักพูดได้อย่างไรบุรุษนั้นเข้าใจว่าท่านยืนหลับจึงไปจับดูที่หลังเท้าของท่านก็ทราบว่าท่านปรินิพพานแล้วด้วยเท้าเย็นและแข็งกระด้างจึงไปดูองค์ที่สองและองค์ที่สามตามลำดับไปก็ทราบว่าปรินิพพานหมดแล้วจึงกลับไปสู่ราชตระกูลเวลาถูกรับสั่งถามว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไปไหนก็กราบทูลว่าปรินิพพานแล้วพระเจ้าค่ะ พระราชทีวีก็ทรงคร่ำควรวญกันแสงแล้วพร้อมกับชาวเมืองเสด็จออกไปสักการะบูชาจัดการถวายพระเพลิงแล้วเก็บพระธาตุไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์พระราชาปราบปรามปลายแดนพระราชนาเขตให้สงบแล้วก็เสด็จกลับมาได้ตรัสถามพระราชเทวีผู้เสด็จไปต้อนรับว่าเธอไม่ได้ประมาทต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายหรือพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายยังสบายดีหรือพระราชเทวีกราบทูลว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายปรินิพานหมดแล้วพระราชาจึงทรงดำริว่าบัณฑิตเห็นป่านนั้นก็ยังตายเราจักพ้นจากความตายได้อย่างไรจึงไม่เสด็จเข้าพระนครได้เสด็จเข้าไปสู่พระราชอุทยานตรัสสั่งให้พระราชโอรสองค์ใหญ่ไปเฝ้าส่งมอบราชสมบัติให้แล้วก็ทรงสั่งสอนแล้วก็ทรงบรรพชาพระราชทีวีก็ทรงดำริว่าเมื่อพระราชาบรรพชาแล้วเราจักทำอะไรแล้วก็ทรงบรรพชาอยู่ในพระราชอุทยานแห่งเดียวกันทั้งสองพระองค์นั้นก็ได้ทำฌานให้เกิดขึ้นเวลาจุติจากชาตินั้นแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกเมื่อบุคคลทั้งสองนั้นยังอยู่ในพรหมโลกนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก็ได้เกิดขึ้นในโลกเวลาได้ทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแล้วก็เสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์โดยลำดับมรรคาเมื่อองค์พระศาสดาประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์นั้นพระราชาที่เป็นพราหมณ์นั้นก็ได้ลงมาเกิดในครรภ์ของพระอัครมเหสีแห่งกบิลพราหมณ์ในบ้านพราหมณ์นามว่ามหาติฏฐคามในแว่นแคว้นมคธเมื่อเกิดมาแล้วก็มีนามปรากฏว่าปิภลิมานพฝ่ายพระราชทีวีได้ลงมาเกิดในครรภ์แห่งพระอัครมเหสีของโกริยะโคตพราหมณ์ในสาครนครในแว่นแคว้นมคธมีนามปรากฏว่านางพัทธกาปิลานีเมื่อบุคคลทั้งสองนั้นเติบโตขึ้นในเวลาปิภลิมานพอายุได้20ปีนางพัทราก็มีอายุได้16ปีมารดาบิดาจึงบอกปิภลิมานพผู้เป็นบุตรว่าลูกเอ๋ยเจ้าก็เติบโตแล้วเจ้าควรดำรงวงตระกูลปิภลิมานพจึงว่าขอมารดาอย่าให้ข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเช่นนี้เลยข้าพเจ้าจักปฏิบัติมารดาบิดาอยู่จนตลอดชีวิตของมารดาบิดาเมื่อมารดาบิดาล่วงไปแล้วข้าพเจ้าก็จะออกบรรพชาอยู่มาได้2ถึง3วันมารดาบิดาก็อ้อนวอนอีกปิภลิมานพก็ปฏิเสธเหมือนอย่างนั้นอีกจำเดิมแต่นั้นมามารดาก็พูดเรื่อยไปปิภลิมานพจึงคิดว่าเราจักให้มารดาเข้าใจแล้วจึงให้ทองคำแท่งแก่ช่างทองให้พวกช่างทองหล่อเป็นรูปหญิงขึ้นรูปหนึ่งแล้วให้ตกแต่งด้วยการขัดเป็นต้นให้ดีแล้วก็ให้นุ่งผ้าสีแดงให้แต่งตัวด้วยดอกไม้ต่างๆสีและเครื่องประดับนานาประการแล้วให้เรียกมารดามาบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้อารมณ์อย่างนี้ก็จักอยู่ครองเรือนเมื่อไม่ได้ก็จักไม่อยู่มารดาเป็นผู้มีปัญญาได้คิดว่าบุตรของเราเป็นผู้มีบุญเป็นผู้ได้ให้ทานไว้แล้วได้กระทำอภินิหารไว้แล้วเมื่อกระทำบุญคงไม่ได้กระทำผู้เดียวหญิงที่ทำบุญกับบุตรของเราซึ่งมีรูปร่างอย่างรูปทองคำนี้คงจักมีเป็นแน่จึงให้เชิญพราหมณ์มา8คนเลี้ยงดูให้อิ่มหนำสำราญแล้วก็ให้ยกรูปทองคำขึ้นบนรถแล้วบอกว่าท่านทั้งหลายจงไปเที่ยวแสวงหากุมาริกาเช่นนี้ในตระกูลที่เสมอกันกับเราด้วยชาติโครธทรัพย์สมบัติ แล้วจงทำรูปทองคำนี้ให้เป็นเครื่องบรรณาการพราหมณ์ทั้ง8นั้นก็รับว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วจึงปรึกษากันว่าพวกเราจักไปที่ไหนก็ลงความเห็นว่าพวกเราจักไปที่แว่นแคว้นมัดลัดซึ่งเป็นบ่อแห่งสตรีที่สวยงามแล้วก็ได้พากันไปที่สาครนครเมื่อไปถึงแล้วก็ได้ตั้งรูปทองคำไว้ที่ท่าน้ำแล้วพากันไปนั่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งคราวนั้นพวกพี่เลี้ยงของนางภัทราให้นางภัทราอาบน้ำแต่งตัวดีแล้วก็ให้เข้าไปนั่งในห้องสิริแล้วก็พากันไปอาบน้ำได้เห็นรูปปั้นนั้นก็เข้าใจว่าเป็นนางภัทราจึงกล่าวว่าคนหัวดื้อเจ้ามาทำไมที่นี่แล้วจึงเงื้อมมือขึ้นตีลงที่หลังรู้สึกดังประหนึ่งว่าตีแผ่นศิลาจึงรู้ว่าไม่ใช่นางภัทราแล้วบอกว่าเราได้เห็นรูปทองคำเข้าใจว่าเป็นลูกสาวเจ้านายของเราเพราะลูกสาวเจ้านายของเราไม่สมควรที่จะนุ่งห่มผ้าอย่างนี้คราวนั้นพวกพราหมณ์จึงออกมาไต่ถามว่าลูกสาวเจ้านายของเธอเป็นเช่นนี้หรือพี่เลี้ยงจึงตอบว่าพระแม่เจ้าของเราสวยกว่านี้ตั้งร้อยเท่าพันเท่าเมื่อพระแม่เจ้าของเรานั่งอยู่ในห้องอันกว้างได้12ศอกไม่จำเป็นต้องจุดประทีปเพราะสว่างไปด้วยรัศมีพราหมณ์พวกนั้นจึงว่าถ้าอย่างนั้นพวกเรามาไปด้วยกันก็ยกรูปทองคำขึ้นรถไปถึงประตูบ้านของพราหมณ์โกริยะโคตแล้วก็แจ้งการมาให้ทราบพราหมณ์ก็จัดการต้อนรับแล้วไต่ถามว่าพวกท่านมาจากไหนได้รับคำตอบว่ามาจากบ้านกบิลพราหมณ์ในมหาติฏฐคามซึ่งอยู่ในแว่นแคว้นมคธพวกท่านมาด้วยเหตุใดพวกข้าพเจ้ามาด้วยเหตุดังนี้เป็นการดีแล้วพราหมณ์กุมาริกาของพวกข้าพเจ้าก็มีชาติโคตรทรัพย์สมบัติเสมอกันพวกเราจักยกกุมาริกาให้แล้วก็รับเครื่องบรรณาการไว้พวกพราหมณ์เหล่านั้นก็ส่งข่าวไปถึงกบิลพราหมณ์กบิลพราหมณ์ตอบไปว่าพวกท่านได้กุมาริกาแล้วจงทำสิ่งที่ควรทำคนทั้งหลายได้ทราบข่าวนั้นแล้วก็แจ้งแก่ปิภริมานพว่าได้กุมาริกาแล้วปิภริมานพจึงคิดว่าเราคิดว่าเขาจักหาไม่ได้เวลานี้ก็มีผู้บอกว่าเขาหาได้แล้วเราไม่ต้องการเราจักต้องส่งหนังสือไปบอกคิดดังนี้แล้วจึงเขียนหนังสือมีใจความว่าแม่ภัทราจงหาคู่ครองอันสมควรแก่ชาติโครดทรัพย์สมบัติของตนเถิดเราจะออกบรรพชาเธออย่าเสียใจต่อภายหลังณฝ่ายนางภัทราได้ทราบว่าบิดามารดาจักยกให้แก่ปิภริมานพก็เขียนหนังสือส่งไปบอกว่าขอพระลูกเจ้าจงหาคู่ครองที่สมควรแก่ชาติโคตรทรัพย์สมบัติของตนเถิดข้าพเจ้าจะออกบรรพชาอย่าให้เสียใจต่อภายหลังคนถือหนังสือทั้งสองฝ่ายได้มาพบกันในระหว่างทางเมื่อไต่ถามกันว่านี่เป็นหนังสือของใครได้รับคำตอบว่าเป็นหนังสือของปิภริมานพจงไปให้นางภัทรานี่เล่าเป็นหนังสือของใครก็ได้รับคำตอบว่าเป็นหนังสือของนางภัทรา ส่งไปให้ปิภริมานพแล้วก็พากันแก้ออกอ่านดูเมื่อทราบใจความแล้วก็ฉีกทิ้งเสียในป่าแล้วเขียนหนังสือใหม่ส่งไปให้ทั้งสองฝ่ายเป็นอันว่าการสมาคมของบุคคลทั้งสองซึ่งต่างฝ่ายต่างไม่ต้องการนั้นก็ได้มีขึ้นในวันนั้นฝ่ายปิภริมานพก็ได้วางพวงดอกไม้พวงหนึ่งไว้กั้นนางภัทราฝ่ายนางภัทราก็ได้วางพวงดอกไม้พ วงหนึ่งไว้กั้นปิภริมานพเหมือนกันเมื่อเวลาคนทั้งสองบริโภคอาหารเย็นแล้วก็พากันขึ้นเตียงนอนปิภริมานพได้นอนข้างขวานางพัทรานอนข้างซ้ายแล้วนางพัทรากล่าวว่าดอกไม้ที่ข้างของใครเหี่ยวเราจักรู้กันได้ว่าผู้นั้นเกิดราคะจิตแล้วไม่ควรจับต้องพวงดอกไม้นี้ส่วนคนทั้งสองนอนไม่หลับตลอดราตรีเพราะกลัวถูกต้องกันแม้แต่ในเวลากลางวันการยิ้มต่อกันก็ไม่มีคนทั้งสองนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยทางโลกามิตรอยู่จนตลอดอายุมารดาบิดาเมื่อมารดาบิดาสิ้นอายุแล้วจึงได้จัดแจงดูแลทรัพย์สมบัติทั้งปวงทรัพย์สมบัติของปิภริมานพมีอยู่80โกฏผงทองคำที่เขาบดไว้ทาตัวแล้วทิ้งเสียในวันหนึ่งหนึ่งนั้นได้ประมาณ12ธนานสระน้ำที่มีเครื่องยนต์นั้นมีอยู่60แห่งบ้านทาสกรรมกรซึ่งใหญ่เท่าเมืองอนุราธบุรีนั้นมีประมาณ12โยชน์มีกองช้าง14กองกองม้า14กองกองรถ14กองอยู่มาวันหนึ่งปิภริมานพได้ขึ้นมาไปดูแลการงานกับมหาชนได้ยืนอยู่ในที่สุดแห่งนาได้เห็นฝูงกาเป็นต้นมาจิกกินสัตว์เล็กๆมีไส้เดือนเป็นต้นจากที่เขาไถนาก็ถามคนทั้งหลายว่าฝูงกาเป็นต้นนี้กินสิ่งใดคนทั้งหลายตอบว่ากินไส้เดือนเป็นต้นแล้วมานพจึงถามว่าบาปที่สัตว์เหล่านี้กระทำจะมีแก่ใครคนทั้งหลายตอบว่ามีแก่ท่านผู้เป็นนายปิภริมานพจึงคิดว่าถ้าบาปที่สัตว์เหล่านี้กระทำจะมีแก่เราทรัพย์80โกฏจะมีประโยชน์อะไรแก่เราที่ทำงานอันกว้างได้12โยชน์สระน้ำที่มีเครื่องยนต์ทั้ง60สระและบ้านทาสกรรมกรทั้งหลายจักมีประโยชน์อะไรแก่เราเราจักยกทรัพย์สมบัติทั้งปวงให้แก่นางพัทกาปิราณีแล้วเราจักออกบวชฝ่ายนางพัทกาปิราณีได้ให้คนทั้งหลายตากเมล็ดงา3กระบุ้งในขณะนั้นแล้วนั่งอยู่กับพวกพี่เลี้ยงได้เห็นฝูงกากินสัตว์เล็กๆที่ปะปนอยู่กับเมล็ดงาจึงถามว่ากาเหล่านี้กินสิ่งใดได้รับคำตอบว่ากินสัตว์เล็กๆแล้วถามว่าอกุศลจะมีแก่ใครได้รับคำตอบว่ามีแก่พระแม่เจ้านางพัทราจึงคิดว่าเราควรจะได้มีเพียงผ้านุ่งสักสี่ศอกข้าวสุกสักหนึ่งทนานเท่านั้นถ้าบาปอกุศลที่คนอื่นกระทำจะมีแก่เราเราก็ไม่อาจยกศีรษะขึ้นได้จากวัฏสงสารแม้ตั้งพันชาติเมื่อพระลูกเจ้ากลับมาเราจะยกสมบัติทั้งปวงนี้ให้แก่พระลูกเจ้าแล้วก็จะออกบรรพชาเวลาปิภริมานพมาถึงแล้วก็อาบน้ำชำระกายแล้วขึ้นปราสาทนั่งบนบัลลังก์ซึ่งมีค่ามากคนทั้งหลายก็จัดอาหารอันสมควรแก่พระเจ้าจักรพรรดิเข้าไปให้คนทั้งสองบริโภคแล้วเมื่อบริวารชนออกไปแล้วก็นั่งในที่สบายลำดับนั้นปิภริมานพจึงถามนางพัทราว่าเมื่อเธอมาสู่บ้านนี้ได้นำทรัพย์มาเท่าไหร่นางพัทราตอบว่าได้นำทรัพย์มา 55,000 เล่มเกวียนปิภริมานพจึงว่าทรัพย์สมบัติทั้งปวงนี้ก็ดีทรัพย์สมบัติ80โกฏในเรือนนี้ก็ดีสระน้ำทั้ง60สระอันประกอบด้วยเครื่องยนต์เป็นต้นก็ดีเราขอยกให้เธอทั้งนั้นนางพัทราจึงตอบว่าก็ท่านเล่าจะไปไหนเราจักบรรพชา นางพัทราจึงว่าข้าพเจ้านั่งรอการมาของท่านก็ด้วยคิดว่าจักบรรพชาในเวลานั้นพบทั้งสามได้ปรากฏแก่คนทั้งสองนั้นเหมือนกับกระท่อมที่มุงด้วยหญ้าซึ่งไฟกำลังไม่อยู่คนทั้งสองนั้นจึงให้คนไปนำผ้าย้อมฝาดและบาดดินมาจากตลาดแล้วให้คนปงผมแล้วกล่าวว่าพระอรหันต์เหล่าใดมีอยู่ในโลกการบรรพชาของเราทั้งสองมีเฉพาะต่อพระอรหันต์เหล่านั้นแล้วก็นำบาตรใส่ลงในถลกบาตรสะพายบาตรแล้วก็ลงจากปราสาทไม่มีใครในจำพวกทาสกรรมกรจำบุคคลทั้งสองนั้นได้เมื่อคนทั้งสองนั้นออกจากบ้านพราหมณ์ไปถึงประตูบ้านทาสพวกทาสก็จำได้ด้วยเห็นกิริยาท่าทางพวกทาสได้พากันร้องไห้หมอบลงในที่ใกล้เท้ากล่าวว่านายทั้งสองจะทำข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้มีที่พึ่งหรือคนทั้งสองนั้นตอบว่าเราทั้งสองได้บวช ด้วยเห็นพบทั้งสามเป็นเหมือนกับบรรณศาลาที่ถูกไฟไหม้ถ้าเราทั้งสองจักสละพวกเธอให้เป็นไทยทีละคนทีละคนเวลา100 ปีก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงชำระก้าวแล้วเป็นไทยหมดทุกคนเถิดว่าแล้วก็เลยไปเมื่อปิภริมานพเดินไปข้างหน้าก็กลับมาแลดูแล้วคิดว่านางพัทธกาปิราณีซึ่งเป็นสตรีมีค่าควรแก่ชมพูทวีปทั้งสิ้นนี้ได้เดินตามหลังเราจะต้องมีใครคนหนึ่งคิดว่าบุคคลทั้งสองนี้บวชแล้วก็ยังไม่อาจแยกกันได้จักเป็นการไม่สมควรผู้ที่คิดอย่างนี้ก็จะต้องตกอบายภูมิเราควรจะละนางพัทรานี้ไปเสียพอเดินไปถึงทางสองแพ่งก็ได้หยุดยืนแล้วบอกว่าพัทราผู้ที่ได้เห็นสตรีเช่นเธอเดินมาตามหลังเราก็จะคิดว่าคนทั้งสองนี้บวชแล้วก็ยังไม่อาจภาคกันได้จักมีใจคิดร้ายต่อพวกเราแล้วจักไปตกอบายเรายืนอยู่ที่ทางสองแพ่งนี้แล้วเธอจงไปทางหนึ่งฉันจักไปทางหนึ่งนางพัทราก็กล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอันมาตุคามย่อมเป็นมนทินแก่บรรพชิตจะต้องมีผู้คิดว่าคนทั้งสองนี้บวชแล้วก็จากกันไม่ได้ขอท่านจงไปทางหนึ่งข้าพเจ้าจักแยกไปอีกทางหนึ่งกล่าวดังนี้แล้วก็กระทำประทักษิณถึง3 รอบกราบลงในที่ทั้ง4คือกราบลงข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาแล้วประนมมือขึ้นกล่าวว่ามิตรสันทวะความรักใคร่สนิทสนมกันซึ่งได้มีแก่เราทั้งสองตลอดกาลนานประมาณแสนกับมาแล้วจะแตกกันในวันนี้ท่านชื่อว่าเป็นชาติเบื้องขวาทางเบื้องขวาสมควรแก่ท่านข้าพเจ้าผู้เป็นมาตุคามชื่อว่ามีชาติเบื้องซ้ายทางเบื้องซ้ายสมควรแก่ข้าพเจ้ากล่าวดังนี้แล้วก็ออกเดินทางเมื่อบุคคลทั้งสองนั้นแยกทางกันแผ่นดินอันใหญ่นี้ก็ร้องควรคางหวั่นไหวประหนึ่งจะกล่าวว่าข้าพเจ้าอาจรับไว้ได้ซึ่งภูเขาจักรวาลและภูเขาสิเนลุแต่ไม่อาจรับความดีของท่านทั้งสองไว้ได้ส่วนในทางอากาศก็มีสายฟ้าแลบฉวัดเฉวียนภูเขาจักรวาลโอนอ่อนด้วยอำนาจบารมีธรรมของคนทั้งสองนั้นบันดาลให้เป็นไปสิ้นเนื้อความในเทศนากันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้